Eta ze poza ematen digun entzule hurrengo minututan iragarriko dizugunak, edo behintzat ahoz goran errateak izan ere, irratigintzan aritzen garen ontzat beti da poz bat irrati berri bat sortzea, Euskal Herriko txokoren batean uinak euskaraz zabaltzen aritzea, bertzerik gabe, norbaiti ahotsa emateko lan egiten duen norbait egotea nonbait. Eta jaiotza berri baten berri ematera gatoz. Hurrengo minututan erran bezala izan ere, nuen Maite irratia jaio da Deustun, eta erditzen aritu den kide bat gurekin. Kimo, arratsaldeon?
Kaixo, arratsaldeon.
Zer moduz, ongi etorri?
Bueno, apurat urduritxo, irratia ditz egiteko urduri.
Lasai, ez dizugu ezakizun ezer galdetuko. Zer moduz, jaiotza ospatzen hasiak zarete, pozik zaudete, nuen Maite irratia jaio delako, Kimo?
Bai, desde luego, oso pozik, oso zorion txun, eta, bueno, jaiotza ofiziala, datorren zapatu honetan izango bada ere, pues horri gara gure bai zortxo, bai, probatzen, grabatzen, así que bai, esan dezakegu ja hasita dagoela proiektua martxan.
Ba, proiektuaren inguruan solasean arituko gara, Kimo, aipatu duzu, larun batean izanen dela jaiotza ofiziala, eta noski horri ere eskainiko digu tartetxo bat, eta galdetuko dizu horren berri, baina, tira, goazen lehendabiziko oinarrira, ez? Hasierara guk poz handia hartu dugu, izan ere, bueno, auzotik eta auzoarentzat espazio berria askatzeko ordua heldu dela iragarri duzu, ez? Nuen Maite irratia sortzearekin batera, konta iguzu pixkatkimo zer dela eta sortu duzu nuen Maite, edo nondik ulertu behar dugu jaiotza hau?
Ea ba, hau, azken finean da, pues, iru zorok egin dugun iniziatiba bat, pues, aurrera eraman. Iru zoro, baina ibili garenak, pues, betik oso konektatuta, pues, herri mugimenduarekin eta bar, ez? Batzuk adibidez, Deuston bertan gazte lokalean buru belarri militakoak, beste batzuk, ba, beste irrati libreren batean, Irola irratian adibidez, aritutakoak. Eta ondela hilabete batzuk, Deustuko gazte lokalean, gazte txorretan, entolatu zen Zamalda astea izenekoa, aste osoko, pues, egitarago ez betetako, pues, hori, aste oso bat, ez, urte urren bat aspateko, eta bar, eta tartean, Irola irratiko kideak joan ginen kaleko estudioekin, eta egin genuen bertan, irratsaio bat, zuzenean, kaletik, eta bueno, ikusi genuen, baldintzak betetzen zirela, gelak eta espazioak berak aukera ematen zuela, pues, bertan, estudiotxo bat montatzeko. Eta pues horretan ibili gara azken hilabeteotan, joan ginen asambleara, proposatu genuen, gela bat hartu, eta horri ibili gara montatzen estudiotxo bat, pues hori, grabatzeko gure irratsaioak, bai mailarekin, mikrofonoekin, ordenadore batekin, eta bar, eta bar. Aitortu behar dugu hori bai, momentuz, ez dela irrati bat bere horretan, esan nahi dut, ez dugula antenarik, ez dugula emisiorik, eta, bueno, pues, momentuz bakarrik da, pues, hori, podcastak eta erratxeioak grabatzeko estudiotxo bat. Baina, bueno, ez dugu guk egiten, honek aurrerantzean, gerora, pues, hasi eta horretan bilakatzeko, irrati oso bat.
Ederki, aurrekari bat beraz izan daiteke, etorkizun batean bertze zerbait bihurtzeko, edo ezakit irrati bat izatera heltzeko, hori duzue asmoa, hori da zuen hortzi muga demagun?
Bueno, hori nire abentzat bai badan, baina aitortu behar dugu hori, oraintxe bertan, montatu dugun hau, pues dala, hori, baliabide bat, bertan dagoena, auzoan sortu eta auzoan entzako, Deustu auzoan, eta, bueno, pues asmoa daukagu, pues datozen asteotan ja, jentea erakartzeko, jente asko que interesa erakutsi du, euren irratsaioak egiteko, euren programak egiteko, eta bar, eta orduan bai bilduko gara danok, eta orduan danon artean erabakiko dugu zen izango den irratia bera. Izango baden programazio oso bat, egun osokoa, eta egunero emititzen duena, edo izango den espazio bat hori grabatzeko podcastak eta bar, eta jende aurrean egiteko, eta gero horretan geratuko den, antena bat lortuko dugun, internet bidezko izango den, hori dena danon artean erabakiko dugu, eta eske ez du merezi, orain gaudenok erabakitzea zerbait, eta gero jentea biltzea, eta berriro ez da bidan astea.
Beraz, Kimo, inguruan, babesa jaso duzue, orain goz behintzat proiektuarekin, hau da, jendeak feedback ona edo eman dizu ez, aipatu duzu, jendea presa gertu dela ez, bere irratsaioak, bere saioak egiteko, eta naiz eta igual hasieran ez, hiru zoro zineten aipatu duzun gisara, argi ikusten da, jendeak ere pixkat parte hartu nahi duela proiektuan?
Bai, begira, Deustoko gazte lokala, gaztetxean, dago okupatuta 81-tik, eta ordutik ari da, pues, auzoa astintzen eta sortzen hain bat ekimen, eta bueno, ehundaka eta ehundaka, pues, hori, kontzertu eta ekimen eta bestelakoak egin izan dira. Ordan, belaunaldi desberdinak ere pasa dira. Eta horietek nek, bai gaztetxekoek gaur egunean aktibo daudenek, lehen ikibilitakoek, eta baita, bueno, ez gaztetxean aktibo direnek, baina bai komunia honen parte direnek, auzotarrek eta bar, denek begi honez ikusi dute, eta denei alan pikatzen saiatu izan gara, ia animatuko ziren zerbait egiten, eta bueno, batzuek, bai interesa esan dute, denek ikusten dute begi honez, eta apur batzuk esaten duenez, 7-8 pertsonek, ba hori, interesa ere daukate zerbait egiteko estudio honetan, hasi que bai, babesa totala, eta ez bakarrik auzoan, Bilbo osoan zehar ere, pues jakin duenak, hori begi honez jaso du, zoriontsu egiten gaitu gainera jentearen jarrera honek, así que bueno, pues oso posible ezelan asentatzen ari den jaio berrien proiektu hau.
Eta naiz eta produktua edo proiektua jaio berria den, Kimo, ematen aldi guzu pistatxoren bat, spoiler handirik egin gabe, zer aditu alizanen dugun nuen maiten, edo zer duzuen burutan egitea, ea, ze irratsaio edo gehiegi kontatu gabe, baina zerbait kontatuko diguzu?
Vale, bueno, a ver, momentuz baditugu bi gauzatxo. Alde batetik hori ziurrak direnak. Alde batetik asmoa da hori, gaztetxean bertan antolatzen denean zerbait, kontzertuak daudenean, edo bertan eztabaidaren bat egiten bada, edo proiektzioren bat, edo hitzaldiren bat edo, pues guke gure aletxoa egitea. Bai aurretik kuña bat deialdia bera zabaltzera emateko, eta bai egunean bertan, aldenean, bakoitzak bere jendere badauka, egunean bertan bertaratu, eta horiei pues, elkarrizketa bat egin, edo itzaldia denean pues, hori grabatu, horrelako baliabide guztiei, pues, hori, audio bidezko hori soportea lortu, eta holan difusioarekin laguntzeko. Eta hori izan daiteke, egin dugun irratsaioetako bat edo produktuetako bat edo horrendik izan ez daukana, baina imaginatu dut hori dela bere horretan nuen maite irratiaren nuen maite irratsaioa. Eta gero horrekin batera badago be bai, pues hori, musikaren munduan mugitzen den gero mugitzen gara musikaren munduan gainera, baina gutako batek badauka iniziatiba oso argia eta da horren inguruan pues elkarrezketak egiteko eta horrelakoak. Hoiek hasi dira apurka-apurka ja beren lehenengo urratsak egiten. Eta gero pues aurrera begira, pues hori, jenteak esan duenez, pues izango direnak apur bat pues formatiboagoak, edo formakuntza aldetik eta izango direnak pedagogikoagoak, ez? Monografikoak, historia apur bat, eta horrelakoak ere lantzeko interesa erakutsi duterak daude. Baina horiek oraindik daude pues hori, forma eman gabe eta lehenengo grabazioak egin gabe. Así que horiek beranduago etorriko dira.
Ados, bueno, erne eta di egonen gara, eaz datorren, baina Kimo, goazen arira, ze aipatu duzu, ba, pixkat proiektuan ondik datorren, eta zertan datzan, baina larun bat honetan, izanen da jaiotza ofiziala, aipatu dugu hasieran, adituko dugu ba, prestatu duzuen kuñatxoa, jaiotza honentzat, eta gero arituko gara honi buruz xetasunak ematen, Kimo.
Oso, ondo bai.
Otsaiak 8, Deustuko gazte lokalean, nuen maite irratiaren aurkezpen jaialdia.
Bueno, peña, badaramaguz jaia bete batzuk irratia prestatzen, dena prest dugu, eta otsaiak 8 gorde data egun osoko egitaraua dugu prest, orduan, Deustuko gazte lokalean, nuen maite irratia.
Goizeko, 12:30, Marianitada. Eguerdiko, ordu bat erdietan, Vinilo Pintxada, Mortal Kombat eta Isilla. Eguerdian, ordu bat erdietan, Baskaria. Arrastiko, 5:00 aurrera, nuen maite irratiaren lehenengo irratsaioa.
8:00 aurrera, kontzertuak. Katu, Benize eta Kimo Sound. Sarrera, 5€.
Danak ongetorriak izango zarete, hurbildu eta gozatu irrati berriaz. Nuen maite irratia. Nuen maite irratia.
Tira, Kimo, hortxe aditu dugu, bueno, egun potoloa larun batekoa, inondik ere, kontaiguzu pixka bat, zergatik egin duzuen jaiotza hain modu potoloan edo ospatzeko autua edo ze garrantzi izanen duen zuentzat larun batak?
Bueno, hori bai, efectivamente hori da, ospatzeko. Apur bat jendeak eteratzeko eta jendeak jakin dezan, jendeak bizitatu dezan gure lokaltxo hau, zelan geratu zaigun, zetsuk daukagun eta zer polito dagoen, eta horretarako pues, gora egin dugu, pentsatu dugu pues, kontzertuak antolatzea, baskaria antolatzea, eta marian itala, holan ere pues, puertas abiertas jardunaldi hau pues, izan daiten erosoago eta atseginago. Eta bueno, kuñen esaten dugu, ez? Kontzertuak, vinilo pintxadak, Gasteiztik Benize, Durangaletik Katu, auzotik ere bai Marta Mortankonbat eta Lore Isile Begiak etorriko direla, gau amaitzeko ni neu egongo naiz, pintxatzen ere bai. Así que bueno, pues bai, gora egin dugu. Nik uste modu poditen garela hori, jentea erakartzeko, eta honan egun pasa atsegin egiteko, eta jendea mugurenez, eta jente, espazio bizitatzen, eta dena ezagutzeko, eta hori bai, bai pues, fitxatzeko, guk ere jentea pikatu, eta da. Animatzen diren zerbait egiten gurekin.
Hori da, lehendabiziko irratsaio ere eginen duzuela iragarri duzue, kuñan eta egitarauan, nolako irratsaioa izanen da, nuen maiteren lehendabiziko irratsaioa, ze... Lehendabiziko atala ez horri izaten da mugarri bat ez urteetara gogoratzen dena, nolako aurre ikusten duzu ekimo?
Claro, lehenengoa da nuen maitean egiten duguna, baina egiatan bigarrena da. Esan bezala, orain dela ja hilabete batzuk, Zamalda astean bertan Irolako estudioa, osea kaleko estudioekin ja egin genuen irratsaio bat, hau ere antzekoa izango da. Zelan izan zelura eta zelan izango da, osea datorren zapatu honetakoa. Bueno, basikamente, pues horri biliko gara gu, lokutatzen eta elkarrizketan, solasaldian. Eta pasako dira mikrofonetatik, pues auzoko, gaztetxeko, edo gaztetxetik kanpoko baina auzoko, beste lagun batzuk, beste historia batzutan abizenak. Musikariak ere bai ekarriko ditugu mikrofonetara, animatzen badira eta gara izeltzen badira. Eta bueno, pues horrela biduko gara, 10 minuturo edo elkarrizketatxo bat eginez, gero bestitxo bat, gero beste batzuk pasa mikrofonetatik, eta beste elkarrizketa bat, eta horrela. Eta pues, konturatzen garen erako, pues, bi ordu pasako zaizkigu, horrela, jente desberdinari hitza emanten, eta jek guri pues, arraztia osatzen.
Ederkitak imo, azpimarratu duzue, edo nor hurbil daitekela, beraz, irekia da, ez? Larun batean egin duzuen jaialdia, entzule bat interesatu baldin badagotako goa piztu bazaio, agertu dadila, ez? Edo nor hurbil daiteke.
Hori da, dei egiten dugu guztiari, interesa badauka irratian parte hartzeko, etortzeko. Baina ez bakarrik parte, interesa badauka parte hartzeko, ezagutzera ere etortzeko, eta horrela, pues, mezua zabaltzeko. Guk, antzokestiaren bidea jarraitzen dugu, gaztetxea balako, eta komunikazioaren munduan, pues oso positibo ikusten dugu, hori gure komunikabide propioak sortzea, eta horiek gure gain, gure esku eukitea, eta guk eukitea kontrola horiena.
Ederki, bakimo, goza dezazuela larun bataz, eta hemendik aintzinera ere, izanen dugu zuen berri ziur. Han hemen topatuko gara, hauniz posten gara, mila esker gurean izateagatik, eta bejonde izuela, animo!
Jo, eskarrik asko benetan itzen motegatik.
Hori da, animo bidean, mila esker, gozatu!
Bai, besatzen,
aio!
Hau bai!
Naturak eman didan aukera, ez nuke nahi alferrik altzerik, saiatu behar dut aprobetsatzen.